Гэта радыё «Свабода», працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 адказы Валянціна Жданко на лісты нашых слухачоў. Але спачатку беларуская замежжа. У Аўстралію штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Сярод іх як эканамічныя мігранты, так і людзі, якія з розных прычын шукаюць палітычнага прытулку. Як сустракае іх аўстралійскі ўрад, як ставіцца да іх мясцовыя беларускія арганізацыі. Пра гэта ў перадачы «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Як жывуць цяпер беларусы ў Аўстраліі? Чаму апошнім часам так рэдка можна пачуць пра іх жыццё, дзейнасць суполак у навінах і інфармацыйных праграмах? Пасля другой сусветнай вайны ў Аўстраліі сфармавалася актыўная беларуская дыяспара. Цяпер тут дзейнічаюць і грамадскія арганізацыі, ёсць беларускія набажэнствы ў праваслаўнай царкве ў паўднёвай Аўстраліі, гэта царква святых апосталаў Пятра і Паўла. Колькі беларусаў у Аўстраліі? 10 000 беларусаў прыехала з пасляваеннай Нямеччыны. Такую лічбу называе гісторык Наталля Гардзіенка, аўтарка кнігі «Беларусы ў Аўстраліі» і многіх артыкулаў пра дыяспару. Навукоўца грунтоўна вывучала аўстралійскую беларускую грамаду, адмыслова наведавала гэты далёкі кантынент у часе сваіх даследаванняў. Названая лічба можа быць і завышанай, пачула я ад аўстралійскіх беларусаў. Але іншых і больш дакладных звестак бадай няма. Віктор Кавалеўскі, які належыць да новай хвалі эміграцыі, цяпер адчулівае ён беларускае аб'яднанне ў паўднёвай Аўстраліі, кажа, што не згодны з такой лічбай, што лік беларусаў у Аўстраліі ідзе далёка не на тысячы.
Я з гэтым ніколі не пагаджуся, таму што я лічу, што калісьці, можа быць, мы па-першае, мы павінны гаварыць о якіх гадах, о гадах 60-х, калі і прыехалі сюды прадстаўнікі беларускай эміграцыі з Нямеччыны. Потым, вядома, гэтая колькасць пайшла дадолу.
Цягам апошніх гадоў у Аўстралію штогод прыязджаюць па некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Пра іх ёсць афіцыйныя звесткі. Ці ведаюць пра іх у беларускіх грамадскіх арганізацыях?
Кожны год зараз прыязджаюць з Беларусі, ну, можа быць, 25, можа быць, 15 асобаў, можа быць, максімальна 40. Які год было? 47, але потым зноў пайшло дадолу. Таму агульная лічба на сённяшні дзень. Гэта зноў пытанне вельмі цяжка, таму што хто лічыць сябе беларусам? Першае пытанне. Другое, можа быць, тое, хто нарадзіўся на Беларусі, але ён рускамоўны, ён піша, што ён беларус. І гэтых катэгорый можа быць шмат, таму калі з гэтых катэгорый выбіраць тых людзей, хто сапраўдна мее ў сябе нацыянальную годнасць і нешта хоча рабіць, то можа быць іх 30-40, можа быць 50 асобаў у Аўстраліі на сённяшні дзень.
Сам Віктор прыехаў з сям'ёй у Аўстралію ў 1992. Ён кажа, што Аўстралія цудоўная краіна, што тут пасля беспрацоўя праблемаў з ранейшым камуністычным кіраўніцтвам на радзіме. Яму і ягонай сям'і пашанцавала. Віктор Кавалеўскі рэалізуе сябе ў Аўстраліі ў грамадскай дзейнасці, піша і выдае кнігі, кіруе беларускім аб'яднаннем у паўднёвай Аўстраліі. Віктор разам з айцом Міхаілам Бурносам зарэгістраваў беларускае гістарычнае згуртаванне ў Аўстраліі, стварыў яго сайт у інтэрнэце.
Зараз вельмі шмат быў заняты кнігай, таму што скончыў працу над кнігай «Хто там ідзе» і зараз шукае спонсора, каб надрукаваць яе. Беларускае гістарычнае згуртаванне. Яно працуе, у нас ёсць немало людзей, так, ну, як немало, ну, 5, можа быць, асоб, якія працуюць. Ну, а беларускае аб'яднанне, то амаль зачынена, скажам так. Тут дапамагаем адной асобе, аднаму хлопцу, які прабуе застацца ў Аўстраліі на жыхарства, на пастаянна. Ну, трошкі памагаем беларускаму друку, пересылалі трохі грошай на друкаванне газеты «Беларус». І такія іншыя невялікія справы робяцца, але тое, што калісьці рабілася, ўжо зараз такіх вялікіх праектаў мы не ставім, таму што мы не маем людзей. Ну, наша беларуская царква яшчэ працуе і ходзяць туды людзі, праўда, дапамагаюць людзі з украінскай суполкі, таму што калі перайшоў да нас у нашу беларускую парафію святар украінскі, ён прывёў з сабой, калі не памыляюся, можа быць, людзей 20, так, добра прывёў. Ну, а наших беларусаў засталося вельмі мала, таму што калі быў яшчэ такая старая гвардыя, як я называю, акавіты і айцец Міхаіл Бурнос, то шмат што рабілася. І амаль апошні год яшчэ было шмат.
Так, усё ж адметных з'яваў з дзейнасці беларускай Аўстраліі можна назваць насамрэч шмат. Традыцыі, створаныя актыўнай дзейнасцю суполак у паваенным часе. каля трьох десятків суполок було, де створена наприкінці 1970-х Федеральна рада білоруських організацій у Австралії. Ну, гэта шматлікія мясцовыя беларускія перыёдыкі і сваё радыё, якое гучала 17 гадоў. Гэта і ўрэшце традыцыя мясцовых беларусаў аздабляць свае хаты бел-чырвона-белымі сцяжкамі і шасціканцовымі крыжамі святой Ўфрасіні Полацкай на франтонах. Шмат можна назваць, і расповеды пра гэта раней ўжо гучалі. На вось яшчэ адна, як мне здаецца, асаблівасць менавіта аўстралійскіх суполак – маральная і матэрыяльная канкрэтная дапамога суайчыннікам, якія прыязджаюць у новую для іх такую далёкую ад радзімы краіну. Пра гэтую дапамогу аўстралійскія беларусы згадваюць як пра нешта само сабой зразумелае, як звычайную частку дзейнасці арганізацыяў.
Ну, па-першае, напісана ў статуце беларускага аб'єднання, што адна з галоўных справ нашай арганізацыі гэта арганізацыя дапамогі нашим беларусам, як матеріальної допомоги, так і такої просто подати пораду і допомогти на перших порах, трошки осісти в життя у нас тут, наприклад, у Аделаїді. Ми білоруси, ми нація, і коли цей чоловік відчуває себе білорусом і каже, що хлопці, я ж з вашої країни, і чи можете ми хоч мені хоч чим-небудь допомогти, то ми вельми раді це зробити.
З расповедаў аўстралійскіх беларусаў выглядае, што дапамога гэтая не залежыць ад таго, наколькі высокая ступень свядомасці новапрыехаўшых. Калі людзі з Беларусі, хто ж ім дапаможа, як не беларусы? Янка Барысевіч кіруе беларускай суполкай у Мельбурне. Гэта сталіца штату Вікторыя, і арганізацыя мае назву Беларускі цэнтральны камітэт у штаце Вікторыя. Прыязджае цяпер туды зусім не шмат людзей з Беларусі, асобныя сем'і, кажа мой суразмоўца, але калі прыязджаюць, беларусы ім абавязкова дапамогуць. Янка Барысевіч распавёў пра сям'ю Менчукоў, якая прыехала ў Аўстралію з Кіпру 5 гадоў таму.
Одна сім'я, Славка, він називається, каже, що він білорус з Мінська приїхав, але він там слово по-білоруску не говорить, що по-руску. Ну, але сім'я, мать його, брат, двох братів, ну, і вони приїхали, і дякуючи нашим старанням білоруської еміграції, і вони осталіся, отримали право побиту, і там осталіся тепер жити у нас. Устроїлися, і вони пішли до праці вже.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа» у гэтым выпуску пра беларусаў Аўстраліі. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Сам Янка Барысевіч належыць да пакалення гэтак званай старой беларускай эміграцыі. Яго сям'я апынулася за мяжой пасля Другой сусветнай вайны, яму давялося перажыць пакуты і ад савецкіх партызанаў, і ад нямецкіх лягераў. Пасля вайны ён жыў у Польшчы, куды была вывезена яго сям'я, пасля у Францыі, гэта быў ужо свядомы выбар, бо ён не хацеў жыць у сацыялістычнай краіне. І цягам апошніх амаль 35 гадоў ён жыве ў Аўстраліі. Як чалавек, які імкнуўся будаваць сваё жыццё паводле ўласнага выбару, Янка Барысевіч перакананы, што актыўным беларусам свет адкрыты, іх не будуць палохаць і далёкія адлегласці.
На мою думку, то будуць людзі прыязджаць да Аўстраліі болей, спецыялістаў набіраюць. У спецыяліста кожны час мае права прыехаць да Аўстраліі, пастарацца і так далей пусціць.
Янка Барысевіч з Мельбурну перакананы, што беларусы павінны мець магчымасць свабодна выбіраць, дзе ім жыць і працаваць, а суайчыннікі маюць дапамагаць адзін аднаму. Але не ўсё вырашае гэтая дапамога. Адна справа, калі беларус мае добрую адукацыю і запатрабаваную ў сучасным свеце прафесію, загадзя рыхтуе свой пераезд. І зусім іншая, калі беларус спадзяецца легалізаваць свой статус у Аўстраліі, спасылаючыся на пераслед дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Палітычны прытулак у Аўстраліі могуць атрымаць тыя, хто ў сваёй краіне сутыкнуўся з пагрозай жыццю, і хто можа давесці гэта, адзначае Віктар Кавалеўскі з паўднёвай Аўстраліі.
Організовується і така відеоконференція з гэтым іммігрантом. Його питання питаються, чому ви тут приїхали в гэтую країну, ад чаго ви ховаєтеся. І гэта люди, відомо, частей за все кажуть, что на Беларуси диктатура, и нам там вельми тяжко, мы там спробовали нечто зробить, але погрозы нашему життю иде великая, тому мы съехали. Коли их пытаются, ну, а хоть какие документы вы маете, хоть какие фото вы маете, хоть нечто вы маете, как мы, ну, доказы какие, что вам, коли вы звернетесь назад на Беларусь, вас там те забьют, и вы зникнете. Тут поднимаются проблемы, потому что люди наихудшей этих документов не имеют. Самое интересное, тут до нас приезжали тут цыганы, натуральные цыганы из Беларуси, из Минска. И они привезли с собой навод фото, коли они ходили в демонстрациях с бело-червоно-белыми стягами, и там один там имел навод копию затримания у милиции, что его там побили в этой милиции. Усим им дали амаль одразу часовую визу на проживание.
Австралия лишится краиной приязной для эмигрантов. Коли тягом 2 тыдняв после прилета в Австралию подаденная просьба на отримание притулку, то одразу выдается дозвол на жыхарство на той час, покуль чакается отказ от департаменту эміграцыі. І, звычайна, адказ прыходзіць цягам 3 месяцаў.
Калі параўнаць Австралію, якая жыве за кошт эмігрантаў, з іншымі краінамі, то Австралія мае вельмі вялікі вопыт.